kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada qaybta 438-aad ee barnaamijka Tubta Nabadda oo idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS.
Mahadsanid Faysa, maantana waxaan barnaamijka kaga hadlaynaa laba ka mid a tiirarka xiriirka caalamiga ah oo ah wada shaqaynta ka dhexaysa dowladaha kala duwan iyo diblomaasiyadda, iyo sida dowladaha oo ay ka mid tahay Soomaaliya isku kaashan karaan una xoojin karaan nabadda, u difaaci karaan xuquuqda aadanaha, una horseedi karaan horumar waara.
Waa dood timid waqtigii ku habboonaa, maadaama aan xuseyno maalinta caalamiga ah ee wada shaqaynta dowladaha iyo diblomaasiyadda oo ku beegan 24-ka Abriil. Waa waqti la aqoonsaday in dowladuhu iyagoo u maraya wadahadal iyo iskaashi ay xalin karaan dhibaatooyin, ha ahaadeen xaaladaha degdega ah ee bini'aadanimada, isbeddelka cimilada, islamarkaasna horseedi karaan nabad waarta. Waxaa tusaale u ah wada shaqayntaasi jawaabtii caafimaad ee cudurka COVID-19 iyo dadaalada nabad ilaalinta ee goobaha colaadaha oo dhammaantood ku hirgalay wada shaqaynta dowladaha ka dhexaysa.
Qaramada midoobay waa tusaalaha ugu wanaagsan ee muujin kara wada shaqaynta dowladaha ka dhexaysa, maadaama ururku uu yahay mid u adeega dowladaha xubnaha ka ah si ay u gaaraan heshiis una qaataan go'aamo wada jir ah. Arrintan waxaa lagu caddeeyey axdiga qaramada midoobay ku dhowaad 80 sano ka hor. Axdigu wuxuu ku tilmaamayaa wada shaqaynta dowladaha ka dhexaysa inay tahay aas-aaska xallinta khilaafaadka iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha.
Waa sax Cabdicasiis. Qaramada midoobay oo ahayd 10 xubnood sanadkii 1994 ayaa hadda ah 193 dal oo ay ka mid tahay Soomaaliya, taasoo muujinaysa muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta ka dhexaysa dowladaha. Iyadoo sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku tilmaamay axdiga qaramada midoobay inuu yahay mabda'a aasaasiga ah ee na hagaya.
Aad iyo aad Faysa, axdigu wuxuu tilmaamayaa jihada, wuxuuna dowladaha ku hagayaa maaraynta xaqiiqooyinka taagan. Sebtembartii lasoo dhaafay, dowladaha oo dhan waxay meel mariyeen waxa loogu yeeray heshiiska mustaqbalka, iyagoo cusboonaysiiyey sida ay uga go'an tahay xaqiijinta nabadda, horumarka waara iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. Waa higsi la wadaago oo lagu baadigoobayo adduun cadaalad ah oo soo kaban kara.
Waa sax Cabdicasiis. Iskaashiyadan waxay isku beddelaan ficillo ay ka mid yihiin dhismaha nabadda, dib u habeynta hay-adaha iyo dadaalada bini'aadanimada, kuwaas oo ay taageerayaan qaramada midoobay iyo bahwadaagta Soomaaliya.
Waxaa iyaduna muhiim ah, Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa doorkeeda ku aadan nabadda gobolka, maadaama ay tahay xubin muhiim oo ka tirsan ururka Midowga Afrika, ururka Iskaashiga Islaamka, urur goboleedka IGAD-a iyo bulshada Bariga Afrika. Wada shaqayntani waxay kobcinaysaa iskaashiga siyaasadeed, nabad ilaalinta iyo xasiloonida gobolka.
Cabdicasiis, maxay tahay kaalinta Soomaaliya ee diblomaasiyadda caalamka?
Soomaaliya waxay xoojinaysaa doorkeeda diblomaasiyadda caalamka oo ay ku jirto gudaha qaramada midoobay. Waxaa tusaale noogu filan in iminka ay Soomaaliya ka tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay xubin aan joogto ahayn, taas oo muujinaysa sida loo aqoonsaday horumarka bogaadinta leh ee ay Soomaaliya ka gaartay nabadda, barwaaqada iyo ammaanka.
Mahadsanid Cabdicasiis, haddaba si aan arrintani wax badan uga ogaano, waxaa marti noo ah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Mudane Daa'uud Awees Jaamac iyo Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan, ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya isla markaasna ahayd wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya. Mudane Daa'uud Awees, haddii aan adiga kugu bilaabo, maxay yihiin astaamaha muuqda ee diblomaasiyadda Soomaaliya ka duwaya midda dalalka kale, heer gobol iyo heer caalamiba?
Soomaaliya tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay 1960-kii waxay ka muuqatay saaxadda caalamka iyo ururada caalamiga ah sida qaramada midoobay, ururkii loo yaqiinay midowga ururka midnimada Afrika, ururada Islaamiga iyo ururo kale oo caalami ah oo caalamka jiray. Taasina waxay qayb ka ahayd horumarinta diblomaasiyadda dalka Soomaaliya markaasi curdan ahaa. Waxaa kaloo xusid mudan in Soomaaliya ay qayb ka lahayd aasaastaankii ururkii midnimada Afrika 1963-kii la sameeyey, taasoo iyana muujinaysa heerka diblomaasiyadeed ama sida ay Soomaaliya mar walba ugu hamaynaysay inay qayb ka noqoto diblomaasiyadda. Marka aan ka hadlo dhinaca xeerarka caalamiga ah amaba diblomaasiyadda caalamiga ah, Soomaaliya waxay soo cayaartay amaba weli cayaareysaa kaalin aada u weyn. Waxay inta badan Soomaaliya ku howlan tahay iskaashiga diblomaasiyadeed ee gobolka, gaar ahaan ururada gobolka ka jira sida urur goboleedka IGAD xubin ka nahay, ururka iskaashiga dalalka bariga Afrika EAC loo yaqaano dhowaan Soomaaliya ku biirtay. Arrimahan ka shaqeynayno Soomaaliya ahaan xagga diblomaasiyadda waxaa ka mid ah xalinta arrimaha gobolka sida amniga, horumarka iskaashiga siyaasadeed, xeerarka caalamiga ah. Marka aan soo aadnan, waxay Soomaaliya qayb ka tahay wadahadalada caalamiga ah sida ururada caalamiga qaramada midoobay, midooda Yurub oo aan xiriir dhow la leenahay, ururo kale oo caalami ah oo qaybo kala duwan ba sektaro kala duwan qaabilsan. Waxaana ka wada shaqeynaa sida nabadda, amniga, horumarka, annagoo mar walba ku baaqayna in taageero caalami ah laga geysto sidii caalamka u noqon lahaa goob markaasi xasiloon, isla markaana ay bulshooyinka kala duwan caalamka ay markaasi xoogga saaraan iskaashiyadooda la xiriira dhinaca horumarinta iyo isdhexgalka dalka, iyo in la sameeyo maalgashi ilaalinta mabaadiida xuquuqda aadanaha, iyo ugu dambeyntii in nabaddu ay noqoto xuquuq ay aadanuhu dhan wadaagaan.
Maadaama ay Soomaaliya hadda tahay xubin ka tirsan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, sidee ayay u taageertaa go'aamada sida wadarta ah ay u qaataan dowladaha kala duwan ee ku aadan xaqiijinta nabadda iyo amniga?
Dabcan taasina waa su'aal kale oo meesha taala runtii muhiim ah. Haddii aan dib ku xusuusiyo, Soomaaliya ama sida aad sheegtayba waxay xubin ka tahay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay 15 xubnood ee go'aamada waaweyn oo caalamku leeyahay, gaaro ay Soomaaliya qayb ka tahay. Mar waxaan matalaynaa dalalka Bariga Afrika, mar waxaan matalaynaa Afrika oo dhan, oo dalalka Afrika ee golaha ku matalaya qaarada ayaan ka mid nahay. Marka waxayna saaran mas-uuliyad aad u ballaaran oo ka bilaabanaysa in aan u doodno qadiyadaha kala duwan ee dalalka Afrika, in aanu qayb ka noqono qadiyadaha kala duwan caalamka ka jira sida qadiyada haatan ka taagan Gaza iyo qadiyada kale oo caalamka ka jira oo ay tahay in go'aamo laga gaaro. Marka muddada 2 sano ah, Soomaaliya waxay ku hoolanaanaysaa in ay qayb ka qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dhammaanba qaybaha kala duwan ee dhibaatooyinka ka jiraan caalamka, annagoo isticmaalaynaa muddada 2 sano ah aynu halkaasi golahaasi xubinta ka nahay, isla markaana dhegeysanaynaa mabaadiida amaba aarada ay qabaan dhinacyada ay markaasi arrimahaasi quseeyaan, iyadoo ugu dambeyntiina Soomaaliya qayb ka tahay 15 dal ee ugu dambeyntii u codeynaya halka sida xalka loo gaarayo ay tahay.
Sidee Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay u xoojin karaan iskaashigooda si loo xaqiijiyo nabad iyo xasilooni waarta?
Dabcan, Qaramada Midoobay ujeedooyinka loo abuuray ay ka mid tahay in ay nabadda qayb ka qaadato. Sida ay u dhisan tahayna ama qaab dhismeedkana waa qaab dhismeedyo loogu talagalay in wadamada ka shaqeynaya arrimaha nabadda sida Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ay kaalin weyn ka qaataan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa caalamka. Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay si dhow ay uga shaqeeyaan arrimaha amniga marka ay timaado Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay oo qadiyado aad u culculus lagu gorfeeyo, Soomaaliyana kaalinteeda ayay ka qaadataa maadaama ay xubin buuxda ay xubin ka tahay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay 2 sano muddada soo socota laga bilaabo bisha January ee sanadkan. Marka Soomaaliya iyadoo mar walba eegaysa waxa caalamka danta u ah, waxay taageeraysaa mabaadiida wadajirka ee Golaha Ammaanka, waxayna ku dadaashaa inay saameyn ku yeelato go'aamada si ay ugu adeegaan danaha qarankeeda iyo kuwa gobolka iyo dalalka Afrika aan wakiilka ka nahay. Intaba taasina waxa ay muujinaysaa in aanu halkaasi ka nahay xubin firfircoon oo laga sugayo in ay qayb ka qaataan diblomaasiyadda wada shaqeynta dowladaha si markaasi halkaasi amni looga dhaliyo, isla markaana caalamku u jihaysto xaaladaha kala duwan sida xalinta khilaafaadka, horumarinta dhaqaalaha, xoojinta nabadda, wada shaqeynta dowladaha oo iyadana muhiim u ah in ay Soomaaliya iyadana door ka ciyaareyso, sababtoo ah waxay taasi naga caawineysaa in laga hortago khataraha amni sida kooxaha argagixisada iyo in kooxahaas ay helaan taageero dhinaca argagixisada ama falka argagixisada ku fuliyaan.
Ugu dambeyn, sidee u aragtaa kaalinta ay diblomaasiyadda Soomaaliya ka qaadan doonto wada shaqeynta dowladaha iyo diblomaasiyadda?
Jihada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya waa mid runtii aad u sareysa, faafaalayaal wanaagsanna bixinaysa. Markaad eegto ku biiritaankeena Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxay sawir ka bixinaysaa nooca diblomaasiyadeed ee Soomaaliya cayaarayso, iyadoo dabcan aynu kasoo baxnay xaalado adag oo colaado iyo dowladdis aad u adag aan soo marnay. Haddana waxaa nalo aqoonsaday in aan qayb ka qaadan karno diblomaasiyadda caalamka. Taasi marka waxay kutusaysaa in dhibaatooyinka iyo caqabadihiina soo mara aysan noqon karin sababo inaga celinaya in aan diblomaasiyadda caalamka qayb ka qaadano diblomaasiyaddaasi oo aynu caalamka keliya wax ugu tarayna balse qayb weyn ka qaadan karta horumarinta dalkeena. Marka aqoonsigaasi caalamka uu siiyey Soomaaliya inay qayb ka noqoto dadaalada caalamiga ah, xubin ay ka noqoto golaha ammaanka qaramada midoobay, waxay muujinaysaa Soomaaliya ijdaaheeda ku saabsan dhinaca diblomaasiyadda inay aada u sarayso, kana bilaabanaysa iskaashiga dalalka deriska, iskaashiga dalalka gobolka, iskaashiga qaaradda iyo iskaashiga caalamka intiisa kale. Waayo waxa ay Soomaaliya mar walba ay ku dhegan tahay mabda'a ah dhexdhexaadnimada ee ah in Soomaaliya ay ka faa'iidaysato wixii markaasi dan u aqad qarankeeda, qaybna ay ka qaadato in caalamka intiisa kale ay xasilooni helaan, si taasi markaasi u noqoto diblomaasiyad jiilba jiilka ka dambe ay isaga dhexli doonaan oo Soomaaliya horumarkeeda aan dhaawacaynin isla markaana usoo jeedaynin colaado iyo cadaawad intaba.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Daa'uud Aweys Jaamac, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya, oo marti noogu ahaa barnaamijka Tubta Nabadda. Balse iminkana aan u gudubno wareysi aan la yeelanay Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan, oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo ahayd ra-iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Waxay ugu horreyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan awoodaha gaarka ah ee Soomaaliya ay ku biirin karto nidaamka wada shaqaynta dowladaha ka dhexeeya iyo diblomaasiyadda.
Haddii loo ogolaado, of course, dadkan waa dad firfircoon, dadkani caalamka iyagaa hogaamin jiray kun sano markii waqtigu ahaa. Dadkani Afrika 10 dal bay Soomaaliya xoraysay oo ay laatiin markii lagu soo heshiiyey Tunis in loo diro 74-kii layidhiin see loo xorayay 4-10-ka dal ee Southern Africa ahaa ay ku jirtay. Equatorial Guinea baa ku jirta xagga kalaa, laakiin Angola, Mozambique, ida South Africa, Namibia, yacni waxay ahayd awood waagaa diblomaasiyadda Soomaalidu aad bay u sarreysay. Saasaa loogu dooray xitaa Soomaaliya inay xorayso dalalkaas. Marka waa awood haddii ay nabad hesho. Soomaalidu waa dad firfircoon, meel istraatiijiga ku yaala, Ilaahay khayraad badan siiyey. Haddii opportunity-ga culayska laga kor qaado, Soomaalidu meelo badan bay adduunkana dan bay u ahaan lahayd. Soomaaliya oo potentialkeeda u hesho fursada iyana isku dhisto caalamkana ka caawisa.
Diblomaasiyaddu waa aag ay dumar badan ku biirayaan oo ay ka qaadanayaan kaalintooda ay xaqa u lahaayeen. Haddaba maxay yihiin sifooyinka gaarka ah ee dumarka leeyihiin kuwaasoo kaalin ka qaadan kara horumarka ajendayaasha muhiimka ah ee ay ka mid yihiin xuquuqda aadanaha, nabadda iyo horumarka waara?
Waxa weeye haweenka Soomaaliyeed waxay leeyihiin potential markii hore ku bilaabay. Awood rabbaani ay leeyihiin, dulqaad bay leeyihiin, resilience bay leeyihiin, fikir iyo firfircooni bay leeyihiin, halabuur bay leeyihiin. Haddii gacan la siiyo oo la indicate gareeyo oo ma garanaysaa ay helaan xuquuqdooda caadiga ee bini aadanimo, wax weyn bay ka bedeli karaan nabadda iyo horumarka dalka iyo horumarkoodaba. Marka waxay u baahan yihiin support, gacansiin iyo in la waxaa la yidhaa la ictiraafo jiritaankooda inay jiraan, inay bini aadam yihiin, inay taasoon hadda jirina wax la leeyahay 90% ama 85% ay culture-ku yahay wax la leeyahay gabadha. Laakiin gabadha haddii la tuso inay tahay la dhiirigeliyo, la tuso inay la mid tahay ragga, inay maaragtay man ka wada xagga diiniyan iyo xaggii aynu garanaynay, laakiin inay wax weyn qaban karto, yes, wax badan bay ka bedeli kartaa, wax badanna way tari kartaa. United Nations ka xafiisyadeeduna wax weyn bay u tari karaan oo u qaban karaan hadday fahmaan inay tahay dal nabadiisa iyo dibadejintiisa iyo horumarintiisa haddii dumarka la garab siiyo.
Qaramada Midoobay waxay ahayd muddo 75 sano ah nidaamka ugu wanaagsan ee wada shaqeyneed ee dowladaha ka dhexeeya. Haddaba maxaad arrinta nooga sheegi kartaa?
United Nations aniga viewgayga aragtidayda waxa weeye dowlado waaweyn oo awood la awooda dooda una ku socotaa, dalalka yaryari malaha awood ay iyagu wax ku qabtaan. Africa Security Council-ka inay ka mid ahatay ahayd 55 dowladood ayaa maxay ahayd hal dowladi ka awood weyn tahay. Marka su-aashaadaas nationska waxaa looga baahanya in cadaalad lagu dhaqo oo Security Council-ka loo sinaado oo Afrika qof ama dal ama laba dal loogu daro, India kale loogu daro.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Fawsiya Yuusuf Haaji Aadan, ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya, isla markaana ahayd wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya, oo marti noogu ahayd barnaamijka Tubta Nabadda. Imikana dhegaystayaal, ku soo dhawaada hees ka hadlaysa muhiimadda nabadda.
Waa tahay dhegeystayaal, aan intaas uga gudubno heestaasi ka hadlaysay muhiimadda nabadda. Waxay ugu dambeysay barnaamijkeennii Tubta Nabadda oo toddobaadkan halkan idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiriye iyo anigoo ah Faais Cabdiwarsame. Fadlan noo soo gudbi aragtiyadeena idinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeennu yahay Tubta Nabadda. Hase yeeshee, waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada. Adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.